Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC, studio 15, tarehe ikiwa ni 22 Februari mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na hapa studio nipo mimi Abdul Shakur Abud. Karibu mpendwa msikilizaji katika VOA Express, ambapo hii leo tutakuwa na mengi ya kuzungumza. Lakini huko Kenya, bila shaka Kamau, kuna swala moja kubwa kabisa. Yule bingwa wa marathon Kelvin Kiptum, watu wametoa heshima zao za mwisho kule Eldoret alipokuwa anakwenda kuzikwa leo. Hiyo habari kubwa kwa Wakenya na dunia nzima, wanariadha ambao wanafuatilia kwa karibu sana swala hilo. Kwa hivyo Mola amlaze pema peponi.
Kweli kabisa, na sisi pia tunatoa pole zetu kutoka hapa VOA. Kando na hilo, tutazungumzia swala ambalo kwa kweli limeshamini sana, Shakur, na asilimia inaonekana kuongezeka hasa barani Afrika, na ninazungumzia mambo ya kujipodoa na kujichubua miongoni hasa wanawake ndio wameongoza, na pia wanaume ni kama nao wameingia kwenye mstari huo, lakini japo asilimia yao iko chini kidogo. Tutaangalia nini kinachochea, nini kimepelekea idadi hii kuwa kubwa hivi, na sijui kama kuna mengine ya wanawake kuhusiana na mambo
na wanawake na vijana na walemavu. Kuna taasisi kule Dar es Salaam, Tanzania hasa kwa ujumla, na ambayo inasaidia wanawake na jamii kuweza kutumia rasilimali wanazo katika hali ambayo wanaweza kufanya mzunguko na kugeuza rasilimali ile hasa ya kilimo kuwa bidhaa, na hivyo kuwawezesha kiuchumi, kimaendeleo. Ni jambo muhimu kabisa katika miaka hii ya hivi na ukuja, watu kujitegemea zaidi katika swali la kilimo.
Kweli kabisa, naona bila kupoteza muda turudi kwenye swala ambalo tumeanza tu kabisa mara moja bila kusita.
Bila shaka
la kujipodoa
ni tatizo kubwa sana,
ambalo kwa mfano tu kabla hata nijazungumza na mwanadada wetu ambaye yuko Tanzania, nimeona takwimu ambazo zimetolewa zikionyeshana kwamba Nigeria inaongoza kwa asilimia 70, ikifuatiwa nafikiri na Congo Brazzaville.
Congo Brazzaville.
Alafu kuna Ghana.
Kuna Ghana imezidi, alafu kuna Congo Kinshasa vile vile, alafu na Sudan Kusini. Ni mambo ambayo yamejitokeza sana, na ni hali nzito na tatizo kubwa vile vile. Sio kwamba tu wanatumia wanafanya jambo hilo, lakini wanatumia vipodozi ambavyo si vizuri, si za
ni hatari,
ni hatari sana, na kuweza kuleta matatizo baadaye ya ngozi, hata kufikia saratani ya ngozi.
Na hilo linafanyika kwa pia kukiwa kuna marufuku katika baadhi ya mataifa, lakini bado linaendelea. Basi hebu tuungane naye Alice Mtuva akiwa Dar es Salaam. Yeye ni kijana msichana tu mwenye umri wa chini, na atoe maoni yake na mtazamo wake kama mwanamke. Karibu sana Alice Mtuva, hebu tueleze mbona imekuwa hivi na idadi inaendelea kuongezeka, hali imekuwaje?
Mimi maoni yangu, kwanza hili swala lipo kwa wingi sana kwa upande wa wanawake, sasa umri kuanzia miaka 18 mpaka 40, na kwa hili najidhani linachipuzwa au linasababishwa na availability ya product nyingi za light skinning na light bleaching ambazo ziko available sasa hivi, na yote ni kwa sababu ya biashara ambayo sasa hivi imekuwa. Sasa hivi Dar es Salaam biashara ya urembo imekuwa kubwa sana, yani na vitu ni expensive, lakini wanafanya kila namna kuviafford kwa sababu kila mtu anataka kuonekana ameweza kupaka mafuta mazuri, lakini mafuta mengi yanayokuja, product nyingi zilizopo sokoni kwa sasa hivi nyingi ni zinachumua kusema la ukweli.
Nakumbuka kwamba nchi ya Tanzania nafikiri na Uganda walipiga marufuku mambo ya bidhaa za kuzichubua. Je, huko Tanzania hilo tatizo mamlaka hazijapiga marufuku au hazikamati wale wanauza bidhaa hizo?
No, vitu ambavyo vilipigwa marufuku ilikuwa ni baadhi ya products ambazo zilipigwa marufuku, sio vyote, ni baadhi. Kwa hivyo vile ambavyo vilipigwa marufuku still bado vinauzwa, hivi vinaingiaje, lakini bado viko sokoni, na kuna vingine ambavyo havikupigwa marufuku lakini still bado vinatumika kuchukua kujichubua na bado ziko sokoni kwa sasa hivi. Na watu wengi sasa hivi ukiangalia biashara ya vipodozi imekuwa kubwa, almost wasichana wengi ambao hawajapata ajira rasmi, ambao wamemaliza vyuo vikuu, diploma and etc, wanafanya biashara ya kuuza vipodozi, na ni vingi sana sasa hivi sokoni, you can get them everywhere.
Imekuwa ni dhana kwamba lazima mwanamke awe mweupe ili aonekane kuwa mrembo zaidi, au imekuwaje? Ni wale watu wenye kuuza bidhaa ambao wameweka dhana kwamba lazima mtu awe mweupe, ama unaonaje hili swali?
Yeah, hiyo dhana ipo na inasemekana kwamba mwanamke mweupe ndio anamvuta zaidi. Kwa hiyo nani ambaye hatapenda kuwa na mvuto? Kila mtu tamani kuwa na mvuto. Kwa hiyo ndio maana unakuta wasichana wengi wanawapigia sasa kutaka kuonekana na mvuto zaidi kwa kuweza kutumia hizo products ili wenyewe waweupe waweze kuwa kwenye sehemu ya kuonekana kama mwanamke mwenye mvuto, mwanamke mwenye thamani. Na hata wanaofanya biashara pia nao wanatumia kigezo hicho cha kuwa convince watu kwamba wewe utakaaje na ngozi yako imesibaa hivi, unatakiwa unae kidogo, mwanamke anatakiwa hivi. Kuna namna fulani ambapo kuna mtazamo umezunguka baina ya wanajamii, hata hasa wasichana, kwamba mimi nataka nionekane mweupe, nionekane msafi, ngozi yangu ikiwa clear, nitafanya nini? Nifanye hivyo, lazima nitumie sabuni kali, nitumie mafuta makali na alika.
Ni jambo la kusikitisha sana Kamao, kwa sababu ni dhana potofu kabisa. Afadhali mtu akae katika hali aliyoumbwa na kadhalika. Na nafikiri ni dhana potofu kwamba wanaume wanapenda watu ambao wameng'ara zaidi. Nifikiri hiyo ndio inasababisha matatizo haya yote, na ni kuomba kwamba hali inaweza kubadilika, hatua zichukuliwe.
Haya ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo Bill wakishirikiana na Mbosso wanasema number 1.
Toka kwa malaika, amani minada nika, nani ulivyo nishika, amani minada nika, nani ulivyo nishika. Mama, mama, mama ke, nakupenda kesho, nakupenda today. Aruna ngaika na tafuta nombe, kwenza kumina wivu na sakitushe. Mama, mama, mama ke, nakupenda kesho, nakupenda today. Aruna ngaika na tafuta nombe, kwenza kumina wivu na sakitushe. Kwenye mabilion kwa mwe number one. Hania wacha sema yote na bado tuachane. Chani unatoba atoka sona ni wakisemo na niroga, wambie na niroga chumba. Hata wakiliona soba, atoka sona ni wakisemo na niroga, wambie na niroga chumba. Ona nitaomba mabawa nipai, mabawa nipai, mpaka mbingu ya sita. Nema na bara kazi tufai, bara kazi tufai, kutoka kwa malaika. Amani, minada nilika, yani ulivyo nishika.
Nipo mpaka naishwa maneno, nampenda mama, nampenda baba, na wuku we mpenzi wakishika na kata, na kata kama msumeno. Sali tuzeke wote mpaka tumoke meno.
Kini za niruka likita ujwa na kojina, sio siri na wehuka ubariji.
Naam, unamsikia huyo Mbosso vitu vizuri. Namba moja amechanganya na kidogo taarab hapo, kidogo muziki umekaa umepoa kabisa
kabisa kabisa.
Na Baraka aliposema, basi natupeleka katika hali ya kuangalia namna watu hasa vijana, wanawake na walemavu wanawajaribu kuwezeshwa katika masuala ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii katika maeneo wanaoishi kule Tanzania. Kuna taasisi au tuseme asasi ya kiraia ambayo haina ya faida, inajulikana kama New Hope Community Development Organization, ambayo inasaidia walemavu, vijana na wasichana na wanawake kuweza kuwezesha katika afya, kilimo na masuala ya kiuchumi na mazingira. Nimezungumza na mkurugenzi wa taasisi hiyo huko Dar es Salaam, Baraka Chambua, ambaye anasema wao wanafanya kazi kuwasaidia kuwezesha, na kwanza amesema vipi wanafanya kazi hizo.
Hello.
Kwanza unaweza kuniambia taasisi yenu ina jina lake na wewe unakuwa kama nani katika taasisi? Nikutambulishe vipi?
Sawa, mimi naitwa
Nam, na samahani hapo kidogo, kulikuwa na matatizo ya teknolojia, na swala lenyewe ni kwamba taasisi hii inawawezesha watu kupandisha mboga na vitu kadhalika, kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta mabadiliko katika maisha yao ya
na je, Shakuru, wanatoa elimu au inakuaje wanapo lenga kuwezesha hasa wanawake kama unavyosema, ni kuwatolea elimu au wanatoa labda mtaji au mbegu? Nini kinafanyika?
Wanafanya mambo yote, wanawasaidia katika kupandisha chakula, kufundishwa kilimo, namna kilimo kinaweza kufanyisha, na wanafundishwa kilimo katika hali ya kawaida ya kutumia bila kutumia kemikali. Unajua tunatumia organic hivi sasa. Alafu wanapandisha mboga, matunda na kadhalika, alafu wanaendelea katika kituo cha pili katika kuweza kusindika chakula kile na kuweza kuuza, kuwawezesha kiuchumi na kuwasaidia vile vile kuweza kupata msaada wa fedha kuendelea na kazi zao.
Na unajua mara nyingi, Shakuru, ni kwamba kuna tatizo wakati tunapozungumzia kuhusu mambo ya ukulima barani Afrika. Wengi wanalalamikia kitu kimoja, wanasema kwamba ndio tunawezeshwa, tunapanda, na wakati mwingine soko linakuwa ni shida. Kwa hivyo wengi wanasema, je, vyakula tunavyo hapa, soko iwapi?
Sasa soko kuna lipo, maanake soko liko, maanake ukiangalia chakula,
vyakula asilia
bei viko juu kabisa kwa sababu uzalishaji hakuna. Watu hawalimi, watu waendi katika kilimo, na hivyo hasa vijana wanatafuta kazi za haraka kuweza kupata pesa kwa haraka. Kwa hivyo kuwawezesha katika swala la kilimo imekuwa ni muhimu sana.
Ningefurahi sana kupata taarifa yenyewe kutoka kwenye taasisi, lakini mitambo inaonekana kama ina hitilafu kidogo.
Basi bila shaka tusome taarifa habari.
Mamia ya waombolezaji nchini Kenya leo Alhamisi wamesindikiza jeneza la mwanariadha bingwa wa dunia wa mbio ndefu Kelvin Kiptum wakati lilipokuwa likipelekwa kwenye kijiji chake ambako atazikwa. Huku akiimba nyimbo za dini na kushikana mikono, waombolezaji hao walifuata msafara wa magari uliobeba jeneza hilo kutoka kwenye chumba cha kuhifadhi maiti mjini Eldoret kuelekea kwenye kijiji chake cha Chepsamo. Kiptum mwenye umri wa miaka 24 alikufa katika ajali ya barabarani akiwa na kocha wake Javier Sahizimana mapema mwezi huu baada ya gari lake kupoteza mwelekeo na kugonga mti. Kiptum alikuwa ameshiriki marathon mara tatu, zote zikiwa miongoni mwa saba zenye kasi kubwa zilizowahi kurekodiwa katika historia. Oktoba mwaka jana, Kiptum aliweka rekodi kwenye mbio za marathon za Chicago baada ya kukimbia kwa muda wa saa 2 na sekunde 35 na kwa hivyo kupita saa 2 na dakika 1 na sekunde 09 alizokimbia Eliud Kipchoge.
Jeshi la Ukraine linasema leo Alhamisi kwamba wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulizi usiku kucha kwa kutumia takriban ndege 10 zisizo na rubani drone pamoja na silaha kalikali. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu drone 8 ambazo zilitanguliwa kutoka angani katika mkoa wa Poltava, Dnipropetrovsk pamoja na Kharkiv. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ulianza Februari 24 mwaka 2022, wakati miaka miwili ya maadhimisho itakuwa Jumamosi. Viongozi kutoka mataifa ya G7, mataifa saba tajiri yanaongoza kiviwanda, yatakuwa na kikao kwa njia mtandao siku ya Jumamosi kujadili msaada wao kwa Ukraine. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre amewaambia wanahabari Jumatano kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia atashiriki kwenye mazungumzo hayo, ambapo washiriki watashauriana kuhusu hatua muhimu ambazo wanaweza kuchukua pamoja ili kuiwajibisha Russia.
Utawala wa Taliban mapema leo umeua watu wawili hadharani waliokuwa wamepatikana na hatia za mauaji kwenye visa tofauti. Mahakama ya juu ya Taliban imesema kwamba mauaji yao kwa njia ya bunduki kupigwa risasi yamefanyika kwenye uwanja wa michezo katika mji wa kusini mashariki wa Ghazni. Idadi kubwa ya maafisa wa mahakama pamoja na serikali wakiwemo wakazi pia wameshuhudia mauaji hayo, ingawa hakuna aliyeruhusiwa kubeba simu za mkononi wala kamera kwenye uwanja huo. Taarifa ya mahakama imesema kwamba wawili hao walihukumiwa baada ya kupatikana na hatia ya kuchoma na kuua watu wawili visu. Ripoti zimeongeza kuwa hukumu hiyo ilitekelezwa baada ya kiongozi wa Taliban Habibullah Akhundzada kuidhinisha.
Mashirika ya usalama wa bahari yamesema leo kwamba yamepokea ripoti za mashambulizi la kombora kwenye meli moja ya mizigo kwenye ghuba ya Aden. Shirika la operesheni za biashara ya bahari la Uingereza UKMTO limesema kwamba makombora mawili yalifyatuliwa kwenye meli hiyo na kusababisha kushika moto. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba wanajeshi wa muungano wamejibu tukio hilo ambalo lilitokea takriban kilomita 130 kusini mashariki mwa bandari ya Aden nchini Yemen. Kampuni ya usalama ya bahari ya Uingereza ya Embry imeitaja meli hiyo ya mizigo ya Uingereza kuwa ilikuwa ina bendera ya Palua. Jeshi la Marekani limesema Jumatano kwamba limefanya mashambulizi manne ya anga yakilenga silaha dhidi ya meli kwenye eneo linalodhibitiwa na Wahudhi huko Yemen.
Wake kitako nimechagama bila hiana kama maji yametuama, wasiwasi hana ruba tumegandana paka kiyama, kesheni mkitusa kama wanadama. Siwalaumu wenzangu, roho za wauma pie kupendwa na yeye. Siwalaumu, nalijua kosa langu, inacho nani chuma kimenichagua mwenyewe. Kata mkawazi wazi sali azi dunia minae mpaka akhera. Ukiwatoa wazazi sino naefatia pole nikana wakera. Raji mwaya mwaya sio bahili anipikwa mafungu mafungu, akipeta mchele anakuna nana ya Kiswahili na vya kizunguzu ukizungu vya chalize ukwele hati vya kizimkazi. Wajache ni viburi penzi kalipanga mola mola, ukesha kwa makaburi kututupia makombola kombola. Nenda panye nina shuhuli shoneshe nina
pambe tu wetu pambe
na migereke
pambe tu pambe.
Kutabikia ila tumeridhiana, aje ni kutupereva hapa mefeli na mshapoteza dira wenyewe tunajuana.
Nama lava lava anateremusha kitu pole pole hapo, anasema hambe tu, yani mambo yakiwa mazito kabisa. Yashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeishafika, ambapo tuliuliza je, kuna umuhimu wa kuwa na mikataba rasmi kati ya wanandoa au wapenzi kabla ya kuanza biashara ya pamoja, na maoni yamemwagika sio haba.
Ah, tuwasikilize basi wanasemaje.
Namuona Steve Roshan anasema kimtazamo kwa kwangu naona kwamba kuna umuhimu, kwa sababu kwenye dunia ya sasa ndoa si kitu cha kudumu kwa kila mtu. Mara nyingi unakuta wanabiashara wakubwa ambao wana ndoa wanapotengana, haswa katika hii bara Afrika, wanawake ndio huumia zaidi, kwani mali zote unyakuliwa na wenza wao wa kiume. Kwa hiyo ni jambo la maana sana kuwa na mkataba. Brighton Savage anasema kwamba kwa maoni yake amezungumza kwa kizungu, anasema kwamba yeye hakubaliani sana kwa sababu mambo hayajulikani baadaye yatakuwa yapi, lakini anasema kwamba kukiwa na imani na kuaminiana vizuri basi haoni tatizo lolote kuwe na mikataba na makubaliano au kusiwe. Hamila au Halima Muhiga anasema kuna umuhimu mkubwa sana, maana kudhulumiana kupo duniani. Sudi Gema anasema umuhimu upo mkubwa sana, kwani maisha ya ndoa yanaweza kubadilika wakati wote na inaweza kutokea kutengana, kuachana au hata kuwa maadui wakubwa. Mkataba unaweza ukaondoa dhulma na mara nyingi wahanga ni wanawake. Didia Sahani anasema tuko kutoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, anasema umuhimu upo kwa sababu kuwa na kazi pamoja itasaidia mume na mali vizuri, na mikataba iwekwe ili mtumike mkijua kwamba nyinyi wawili ni waajibikaji wa mali zenyu. Aha. Richard Kambale Beni kule DRC anasema kwangu mimi kwanza hiyo mikataba kwa wanandoa ni hatari, kwani mbinu ya muovu shetani, kuna mara moja ukiona umefanikiwa basi kaingiliwa na shetani ili apewe sehemu ya mali zake na aondoke. Sasa yule anapinga, anasema sio lazima kuwe na mikataba. Anasema mwanaume akae na mali yake manake
yake
baadaye ataishia kwa mahakamani.
Shida kweli hiyo.
Naona kwamba maoni haya yamechangamsha watu kabisa. Kaka Ken anasema sidhani kama pana umuhimu wote wa kuweka mkataba kwa sababu mkataba ulishaweka siku ulipomuoa.
Aha. Sasa unaona maoni unatofautiana kabisa.
Mkataba
tumeoana bale kila kitu tukofanya ni sawa.
Eria Martin anasema kwamba yuko kule Tanzania, anasema kwa ufahamu wangu ni vyema sana kuwa na mkataba kwa kuwa utaleta faida baadaye. Na washukuru sana kina Nathan Katoi, Prince Oleleto, muda hauruhusu, kina Mohamed Charo Obi na kina Sami wa Masebu, Shedi Mulidi, miongoni mwa mengine, kwa sababu ya kushiriki kwenye barazani. Sasa tupate kibao chetu, ni kipi hicho?
Aero Boy akituambia tutu.
Oh baby, nimekuzoea, naomba tusiachane milele nkwite darling. Handi tumande, baby to baby, forever be by my side, my side. If you wanna say my name, push me back.
Oh,
Namna bila shaka muziki tu. Sasa kama utende katika burudani, katika burudani hii leo, moja kati ya mambo makubwa hapa naona kwamba yule mwanadada muziki Beyonce, mwimbaji wa nyimbo za hip hop, amefanya makubwa makubwa safari.
Basi mambo ni hao hayo tu kwa sababu yule ameingia kwenye country na kuna ngoma yake ameangusha mzito sana, ijulikana kama Texas Hold 'Em. Ile sasa ni ngoma ya kule Texas, wale watu wa country.
Ametoka hapa ameenda country. Inasemekana ni mwanamke wa kwanza na mwimbaji wa kwanza kuimba aina mbili hizo muziki.
Ndio. Sasa basi Beyonce ameweka historia. Tena yeye amekuwa akiweka historia nyingi na ni mwimbaji ambao ni mahiri na amekuwa mwanamke wa kwanza basi mweusi kuwa juu katika chati ya Billboard. Hiyo ndio historia ambayo amevunja kwa sasa. Mshindi huyu wa Grammy amefanikiwa baada ya single yake mpya Texas Hold'em na kufikia namba moja katika chati ya wiki ya nyimbo za country. Ameongoza kwenye country. Beyonce ameutoa wimbo wake hapo Februari 11 wakati wa finali zile za Super Bowl hapa Marekani, pamoja na single yake 16 Carriages ambayo ilianza kwa kushika nafasi ya 9 katika chati hiyo. Beyonce alitangaza albamu yake ya kwa kirefu baada ya tangazo la biashara kwenye Verizon ambalo lilirushwa siku ya Super Bowl moja kwa moja. Beyonce pia ni mwanamke wa kwanza kupata nafasi ya juu katika chati ya Hot Country Song na Hot R&B tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 1958 kwa mujibu wa Billboard. Wengine ambao waliwahi kuwa katika nafasi hiyo ni pamoja na Justin Bieber, Billy Ray Cyrus na Ray Charles. Basi katika taarifa nyingine, Shakur, bado tukiwa kwenye muziki, ni kwamba naye Taylor Swift ameongeza katika orodha yake ndefu ya sifa hapo jana Jumatano kwa kushinda msanii bora ulimwenguni mwaka huu. Hiyo ni mara yake ya nne kushinda katika IFPI, taasisi inayowakilisha sekta ya muziki. Mwimbaji huyo anti-hero alipata tuzo ya mwaka wa pili mfululizo, na awali alishinda mwaka wa 2014 na 2019, mara ya mwisho ikiwa ni mwaka 2023. Kwa hivyo Taylor Swift pia anapepea vile vile kama Beyonce anavyopepea. Basi tuzo hii ilipatikana kwa kumwangalia msanii au kundi katika mauzo yake kote duniani kwa kustream, kupakua muziki katika mwaka husika na kuainisha kazi zake zote kwa mujibu wa IFPI. Tuzo hiyo iliwasilishwa kwa msanii huyo ambaye ameshika nafasi ya juu katika IFPI Global Artist Chart, ambapo Swift alipata hivyo kuliko msanii mwingine yeyote tangu kuzinduliwa kwake miaka 11 iliyopita. Kwa hivyo inaonekana wasanii hao wanapovunja rekodi wanaivunja kabisa, yani kuivunja kabisa katika historia. Na unajua sasa mambo yamekuwa ni rahisi kwa sababu kwenye mitandao inahesabika umaarufu wako.
Ya, bila shaka kama mitandao inaongeza mambo sana.
Streaming inaonyeshana unavyokwenda, YouTube inaonyeshana unavyokwenda, na muziki wako unajulikana unavyochezwa. Kwa hivyo pale hakuna ubishi. Yani nambari tu zinaonyesha kwamba wewe umepepea. Na kwa hivyo pia imeonekana kwamba mwanamuziki anaweza kachukua staili yoyote. Kilicho muhimu ni umakini katika kutengeneza ule, kwa sababu tunaona Beyonce na country na ni mtu R&B.
Hata mtu afikiri
haufikiri kabisa, na amefanya
ameka rekodi.
Na unajua pia ule ni usanii kufanya kitu ambacho hakutarajiwa kamwe. Sasa nashukuru.
Twende haraka
swali la leo. Katika swali la leo,
tumesema mbali na kueleza wasiwasi juu ya hali ya vita huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni nini zaidi ambacho jumuiya ya kimataifa inabidi kufanya ili kumaliza mgogoro huo? Stevon Roshana anasema njia nzuri ya kusuluhisha mgogoro ni mazungumzo tu. Wakiendelea na vita, raia ndio wanateseka, wananyanyasika, wanapitia wakati mgumu. Waswahili hawakukosea waliposema mafahali wawili wakipigana nyasi ndizo zinaumia. Naye Jacob Masungo kutoka chuo kikuu cha Kaimosi Western Kenya, jumuiya ya kimataifa inaweza kuchukua hatua kusaidia kumaliza mgogoro kwa kuchangia juhudi za amani, kutoa misaada ya kibinadamu na kusaidia mchakato wa upatanishi na utatuzi wa mizozo, pia kushirikiana na serikali na mashirika ya kikanda kwa njia endelevu inaweza kusaidia kujenga mazingira ya utulivu na maendeleo. Stanley Alonda anasema mazungumzo yote yatakayogusa swala la wapiganaji wa M23 kuunganishwa na jeshi la serikali atakayokubalika, maana hao ni Wanyarwanda, sio Wakongomani kama wanachojitangazia. Nafikiri muda hauturuhusu kuendelea mbele hapa, naona tunaweka nanga yetu. VO Express. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa moja unusu. Hadi wakati huo, tunasema asanteni kushiriki pamoja nasi hapa studio. Tulikuwa Abishakur Abud, Harrison Kamau na mwongozi wa matangazo Aida Isa. Tunasema kwa herini.
Nalijua kosa langu, inachonda ni chuma, kimenichagua mwenyewe. Kata mkawazi wazi, chazi azi.